Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Shanxay hamkorlik tashkiloti sababli Samarqandga kirish va harakatlanish cheklanadi. Hamas Isroil josusi sifatida gumonlanganlarni qatl qildi. O'zbekiston Hirotdagi masjidda portlash sodir etilganini qoraladi. Kanadada pichoq bilan qilingan hujum oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. Kobuldagi Rossiya elchixonasi binosi oldida portlash sodir bo'ldi. Tojikiston afg'on qochqinlarini vataniga majburan deportatsiya qilishni davom ettirmoqda. NATO mashg'ulotlari doirasida Turkiya harbiy kemasi Isroil bandargohiga kiritildi. AQShning sobiq prezidenti Barak Obama Emmy mukofotiga sazovor bo'ldi. Germaniya qimmatchilikka qarshi kurash uchun 65 milliard yevro ajratadi. Buxoroda bankomat yondi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Moskvadagi Basmanniy tuman sudi Roskomnadzor talabiga ko'ra Novaya Gazeta nashri litsenziyasini chaqirib olish haqida qaror chiqardi. Nashr bosh muharriri, Nobel mukofoti sovrindori Dmitriy Muratov sud qarorini xashaki, siyosiy buyurtma ekanini aytib, u qonuniy asosga ega emas dedi. Novaya Gazeta'ning Moskvadagi tahririyati Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirganidan ko'p o'tmay, boshqa ommaviy axborot vositalari kabi faoliyatini to'xtatgan edi. Bunga mamlakat jinoyat kodeksiga kiritilgan Rossiya armiyasi to'g'risidagi modda kuchga kirgani sabab o'laroq ko'rsatilgan. Novaya Gazeta bungacha Roskomnadzordan 2 marta ogohlantirish olgan. Bu esa Rossiyada nashr yopilishi uchun asos bo'lib hisoblanishi mumkin. Tojikistonda afg'on qochqinlarini vataniga qaytarish amaliyoti davom etyapti va so'nggi bir necha kun ichida o'nlab odam majburan toliblar nazorati ostida bo'lgan Afg'onistonga qaytarilgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmati bir necha ishonchli manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Tojikiston rasmiylari bu borada biror izoh berishga shoshilmayaptilar. Avvalroq BNTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari rasmiy Dushanbeni afg'onistonliklarni yurtiga majburiy ravishda deportatsiya qilishni to'xtatishga chaqirgan edi. Bu orada afg'on qochqinlaridan biri Afghanistan International telekanaliga Tojikiston 3 haftadan buyon asossiz va uydirilgan bahonalar bilan afg'onistonliklarni deportatsiya qilayotganini bildirgan. Afg'oniston poytaxti Kabulda 5-sentyabr kuni Rossiya elchixonasi binosi yonida portlash sodir bo'ldi deb xabar qildi Al Arabiya. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa soat 11:00 ro'y bergan. Xudkush shaxs o'zini elchixona binosi yaqinida portlatgan. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, portlash yuz bergan joyga ko'plab tez yordam mashinalari yetib borgan. Rossiya davlat agentliklari manbalar so'zlariga tayangan holda, xudkush shaxs o'zini viza uchun navbatda turgan paytda portlatib yuborganini iddao qilishmoqda. Portlash rossiyalik diplomat viza olishga da'vogarlar ismlarini o'qish uchun tashqariga chiqqan paytda ro'y bergan. Kanadaning Saskachevan viloyatida pichoq bilan qurollangan 2 kishi turli joylarda odamlarga hujum qildi. Natijada kamida 10 kishi o'lgan va 15 kishi yaralangan. Hujumchilar yashirinishga ulgurgan. Politsiya ularni qidirmoqda. Hujumchilardan jabrlanganlar 13 ta hududda, jumladan Kanada hindularining James Smith Cree Nation jamoatida va Weldon qishlog'ida topilgan. Politsiya hujumlarda Damian Chenderson va Miles Sandersonni gumonlamoqda. Politsiyaning bildirishicha, ular qora rangdagi Nissan Rogue avtomobilida harakatlanishmoqda. So'nggi marta ularni yakshanba kuni Regina shahrida ko'rishgan. Bu shaharcha hujumlar bo'lgan hududdan 300 km narida joylashgan. Falastinning G'azo mintaqasini o'z nazoratiga olgan Hamas guruhi 4-sentyabr kuni 5 kishi qatl qilinganini bildirdi. Ulardan 2 nafari 2009 va 2015 yillarda Isroil foydasiga josuslik qilganlikda gumonlangan shaxslardir. Falastin hududida 2017 yildan beri ilk marotaba o'lim jazosi ijro etildi. Xalqaro huquq tashkilotlari o'lim jazosi ijro etilganini qoraladi va Hamasni qatllarga barham berishga chaqirdi. Hamas qatl qilinganlarning ismlarini oshkor qilmadi. Rasman bildirilishicha, ulardan 3 nafari odam o'ldirgani uchun hukm qilingan. Turkiya harbiy kemasi 2010 yildan beri ilk marotaba Isroil bandargohiga kiritildi. Bu voqea ikki davlat o'rtasidagi munosabat yaxshilanayotganining yana bir dalili sifatida talqin qilinmoqda. TJG Kemal Reis harbiy kemasi 4-sentyabr kuni Haifa portiga kirib kelgan. Isroil harbiy dengiz kuchlari shtabining bildirishicha, bu NATOning O'rta Yer dengizida o'tkazayotgan mashg'ulotlari doirasida amalga oshirildi. Turkiya mudofaa vazirligining bildirishicha, kema 6-sentyabrgacha Isroil bandargohida bo'ladi. AQShning sobiq prezidenti Barak Obama eng yaxshi hikoyachi nominatsiyasida Emmy mukofotining laureati bo'ldi. U Netflix kompaniyasi tomonidan tasvirga olingan Bizning eng yirik milliy parklarimiz hujjatli serialiga ovoz bergan. Obama prezidentlikdan ketganidan so'ng mazkur hujjatli teleserial loyihasini amalga oshirgan Higher Ground Productions prodyuserlik shirkatiga asos solgan edi. Film 5 ta seriyadan iborat. Unda Kaliforniya, Keniya, Indoneziya kabi davlatlardagi milliy parklar haqida hikoya qilinadi. Germaniya hukumati yaqin oylarda energiya manbalarining qimmatlashi va inflyatsiyaga qarshi kurash uchun 65 milliard yevro ajratadi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 4-sentyabrda bu haqda bayonot berar ekan, mazkur mablag' hisobidan kam ta'minlanganlarga bir martalik to'lov berilishini, jamoat transportiga 1.5 milliard dollarlik subsidiya ajratilishini ta'kidladi. Bundan tashqari, energiyaga qaram bo'lgan korxonalar vaqtincha soliqlardan ozod qilinadi. Germaniya hukumati qimmatchilikka qarshi kurashish uchun bundan avval ham 2 marta mablag' ajratgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar prezident qaroriga zid shartnomani imzolashga majburlanyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda 1 iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilishi haqida gapirgan edi. Bu fermerlar hayotini yaxshilash tomon tashlangan katta qadam sifatida olqishlandi. Amaldachi, Qoraqalpog'istonda fermerlar don kombinatlari bilan kelgusi yil g'alla hosili uchun eski narxida shartnoma qilishga majburlanyapti. Fermerlarning aytishlaricha, ularga imzolash uchun yuborilgan elektron shartnomada kelgusi yildagi 1 kg bug'doy narxi 3000 so'm qilib belgilangan. Ammo Vazirlar Mahkamasi qarorida qayd qilinganidek, bug'doy narxi hosil pishgan paytdagi birja narxlaridan kelib chiqqan holda belgilanish shartnomada ko'rsatilmagan. Fermerlar buning ortidan yana fermerning erkin bozorda mustaqil harakat qila olish imkoniyati bo'g'ilishi, prezident farmonida ko'rsatilganidek erkin faoliyat yuritish imkonidan mahrum bo'lishidan xavotir bildirmoqda. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati rahbari Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'lganini aytar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini ta'kidladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 52-qal'a tumanidagi Guldursun agrota'minot fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Atanazar Rizayevning aytishicha, ularga prezident qaroriga zid shartnoma taklif qilingan. Qoraqalpoq don bilan shartnoma shartlarida kelgusi yil bug'doyning kilosini 3000 so'mdan olamiz deyilgan. Bu prezident qaroriga zid, chunki qarorda davlat ehtiyoji uchun sotib olinadigan g'alla ham birja narxlaridan kelib chiqib belgilanadi deyilgan. Endi biz aytayapmiz, shartnomaga 3000 so'm deb yozdiribsiz, biz bunga qoyilmiz. Lekin prezidentning qarorida bunaqa-ku desak, narx farqini keyin tashlab beraveramiz deydi. Siz buni og'zaki aytayapsiz, shuni shartnomaga yozib qo'ying, hammasi qonuniy bo'ladi desak, yo'q, bo'lmaydi deydi, iddao qiladi Rizayev. Ikkinchidan, deydi fermer, klaster va don kombinatlari bug'doy omborga tushgandan keyin 14 kun ichida fermerning pulini to'lanishi kerak degan bandni ham shartnomaga kiritishlari kerak. Qishloq xo'jaligi jamg'armasi biz g'allani topshirganimizdan keyin don kombinatlariga pul beradi. Vazirlar Mahkamasi qarorida 14 kun ichida berilsin deyilgan. Endi bular jamg'arma bizga pulni 14 kun ichida beradi va biz 2 kun ichida fermerning hisob raqamiga shu pulni tushirib beramiz deb yozishlari shart. Chunki bu yil bug'doy topshirganimizdan keyin 2 oylab pulimizni ololmay sarson bo'ldik. Bular shuni yozmayapti. Jamg'armadan pul to'laganidan keyin 2 kun ichida beramiz deyapti. Jamg'armadan pul tushadimi yoki yo'q, biz uni qayerdan bilamiz, deydi fermer. Atanazar Rizayev klaster va don kombinatlarining bu o'yinlariga shunday misol keltiradi. Bular jamg'armadan pul hali tushgani yo'q deb aldab yuraveradi. Bu yil klasterga sotgan edik. Savodim borligi uchun jamg'arma bilan bog'landim va nega 1.5 oydan buyon pulni tushirmayotgani sababini so'radim. Ular esa biz g'alla qabul qilingandan keyin ertasiga pulni tashlab beryapmiz dedi. Har kungisi har kuni pul o'tkazilayotgan ekan. Ko'rdingizmi, hamma o'yin klaster va don kombinatlarida. Keyin klaster rahbarining telefonini qo'shdimda jamg'arma bilan gaplashtirdim. Klasterning aldab yurgani ma'lum bo'ldi va ertasi kuni pulimni tashlab berdi. Va holanki o'z huquqini bilmaydigan minglab fermer pullarini ular oila baylantirib foyda ko'rib yuradi, deydi Rizayev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, ular shartnoma shartlari fermerlar huquqlariga zid ekanligi haqida Qoraqalpog'iston fermer dehqon xo'jaliklar kengashiga shikoyat ham qilishgan. Kengash raisi Nurimbetov Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatiga shikoyat maktubi ham chiqardi, lekin shartnoma o'zgartirilmayapti. Hokimlar va ularning o'rinbosarlari shartnomaga imzo qo'yasan deb fermerlarni majburlayapti. Prezident fermerlarga erkinlik berdi, lekin qani u erkinlik? Yana majburiy shartnoma, yana ular aytgan narx. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Yo'ldashov bilan gaplashsak, bu shartnoma Toshkentdan Qishloq xo'jaligi vazirligi va hukumatdan elektron yuborilgan va men uni o'zgartira olmayman, deyapti. Demak, suvni loyqalatayotganlar eng tepada o'tirganlar ekanda, bo'lmasa prezident va vazirlar mahkamasi qaroriga qarshi chiqarmidi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Ozodlik Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Rashid Yo'ldashev bilan bog'lanib, fermerlar iddaolariga munosabat so'radi. Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'layotganini tan olar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Fermerlar bizga ham xat bilan murojaat qilishdi. Hozir rahbariyat bilan gaplashib turibmiz. Menimcha hali o'zgartirib berishsa kerak, chunki onlayn shartnoma butun O'zbekiston uchun bir xil bo'ladi. Bu masala bo'yicha ishlab turibmiz, raisning o'zi shug'ullanyapti. Rezultat bo'ladi albatta, deydi Yo'ldashev Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik Buxoro va Jizzax viloyatlaridagi fermerlardan shartnoma qanday tuzilayotgani haqida so'radi. Fermerlarning aytishlaricha, ularning shartnomasiga bug'doy narxi o'sha paytdagi birja narxi bilan hisob-kitob qilinishi ko'rsatilgan. Agar Qoraqalpog'istonda bu muammo bo'lsa, andijonlik fermerlar esa xuddi avvalgiday bo'm-bo'sh shartnomaga imzo va muhr qo'yib berishgan. Bu haqda Andijon tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan fermer bunday dedi. Bizda 100% fermerdan Andijon don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati bilan bo'm-bo'sh shartnomaga muhr va imzo qo'ydirib olishdi. Ishonasizmi, na sentner yozilgan, na bug'doyning xarid narxi. Har yilgidek o'zlari xohlagan narxni o'sha paytda bosishadi. Bu ishlarni hammasiga tuman hokimi majburladi, deydi andijonlik fermer. Prezident qaroriga ko'ra 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yilgi 1,5 million so'mdan 3 million so'mga oshirildi. Bundan tashqari prezidentning 2021 yil 15 noyabrdagi qaroriga ko'ra fermer har gektar maydon hisobidan o'rtacha 2,5 tonnadan bug'doyni erkin birja savdolari orqali, qolgan qismini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin sotadi. Biroq prezident va hukumat qarorlari chiqqaniga qaramay, O'zbekistonning turli tumanlarida fermerlarni prezident qarorlariga zid tuzilgan shartnomalarni imzolashga majburlash davom etmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
63 yoshli Marek Kashvik uchun bir vaqtning o'zida kino tomosha qilish, velosiped haydash va sayyoramiz uchun foydali bir ish qilishdan ko'ra yaxshiroq vaqt o'tkazish yo'li yo'q. Biz tez o'zgarib borayotgan yangi dunyoda yashashni o'rganmoqdamiz, deydi Marek Varshavaning markaziy Poli Matakovski bog'ida film namoyish qilish uchun qancha quvvat olishini ko'rsatuvchi ekranga qarab. Velosipedlar filmni ishga tushirish uchun zarur bo'lgan quvvatning kamida 50%ni ta'minlovchi generatorga ulangan.
Vydarzheniye rovnezh ma charakter proekologichny.
Ushbu tadbir atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan. Bu kinoteatr infratuzilmasini quvvatlantirish uchun zarur bo'lgan energiyaning 50% ekran infratuzilmasi va uni quvvatlovchi parrak bilan bog'langan velosipeddagi tomosha binlarimizning mushaklari ishlab chiqaradi.
Bu ko'rinish Yevropada energiya narxlari keskin oshib borayotgan va ko'plab polaklar rus to'lovlarini qanday amalga oshirish haqida qayg'urayotgan bir paytda sodir bo'lmoqda. Polshada 3 million 800 mingga yaqin odam ko'mirni isitish uchun ishlatadi va hozirda Polsha va Yevropa ittifoqi fevral oyida Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Rossiya ko'miriga embargo joriy qilgandan so'ng tanqislik va narxlarning o'sishiga duch kelmoqda. Shu kunlarda Yevropada yangi energetik mojaro ko'tarildi. Sanksiyalarga tushgan Gazprom kompaniyasi shimoliy oqim 1 gaz quvuri 3 kunlik texnik xizmat ko'rsatish bahonasida Yevropaga gaz uzatishni to'xtatdi. Ukraina urushining 193-kunchi kungi yangiliklari bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Украинцы, украинки. Сегодня хороший результат у наших поветренных сил. Сбытие калибры.
Украина президент Владимир Зеленский шанба күні кешке видео чықшыда. Россия Европаға энергетик бухран домыға тартыш режасыны амалға ашырышыны башлагандан агахлантырды.
Россия хочет зруйнувати нормальне життя кожного.
Shu kunlarda Rossiya Yevropaga bosimini yanada oshirishga harakat qilmoqda. Shimoliy oqim orqali gazni uzatish butunlay to'xtatildi. Nega ular buni qilishmoqda? Rossiya har bir yevropalikning, bizning qit'amizning barcha mamlakatlaridagi odamlarning normal hayotini yo'q qilmoqchi. U butun Yevropani, har bir davlatni zaiflashtirib qo'rqitmoqchi. Rossiya oddiy qurollar bilan qila olmagan joyda energiya qurollari bilan rejalarini amalga oshirmoqchi. U hali raketalar bilan zarba bera olmaydigan joylarga qashshoqlik va siyosiy betartiblik tablik bilan zarba berishga harakat qilmoqda.
Energetikni udaru po всім європейцям.
Зеленський ось чиқишида шунингдек Украина ҳарбий ҳаво кучлари бир неча марта калибр ракеталар, босқинчиларнинг ҳужум вертолёти ва бир қанча учувчисиз учоқларни уриб туширганини маълум қилди. Украина раҳбари фронтнинг кўплаб қисмларида, Харків вилоятида, Донбасда ва мамлакат жанубида қаттиқ жанглар давом этаётганини эслатиб қўйди. Россия қўшинлари Николаев вилоятида, Запорожье ва Днепропетровск вилоятларида Xarkivga yana zarba berishdi. Qurbonlar bor, ular orasida bolalar ham bor. Ukraina artilleriyasi oxirgi 2 haftada bosqinchilarning zarba berish imkoniyatlarini yo'q qilish uchun Rossiyaning qo'mondonlik shtablari va o'g'dori omborlari bosib olingan hududdagi barcha logistika yo'llarini, jumladan ko'priklarni zararsiz holga keltirayotgani to'g'risida hisobot berib kelmoqda. Xerson viloyatining Novaya Kaxovka shahrida Dnepr orqali o'tuvchi ko'prik ishdan chiqqan. Ukraina ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Rossiya nazoratidagi Novaya Kaxovkadagi avtomobil ko'prigi Ukraina qurolli kuchlari tomonidan muntazam ravishda o'qqa tutilishi natijasida vayron qilingan. Ayni damda temir yo'l ko'prigi ham shikastlangan. Ukraina manbalariga ko'ra, Dnepr bo'ylab o'tish joylarini yo'q qilish Ukraina qurolli kuchlarining umumiy rejasiga to'g'ri keladi. Xerson va Xerson viloyatidagi rus qo'shinlarini qurol-yarog' yetkazib berish kanallari va rus kontingentini qo'llab-quvvatlashning boshqa vositalaridan mahrum qilish va mintaqadagi Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyatga zarba berish. 30 avgust kuni Xerson viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Yaroslav Yanushevich Ukraina harbiylari anneksiya qilingan Qrim orqali Xersonga Rossiya yetkazib berish kanallarini to'xtatib qo'yish muvaffaq bo'lganini, shuningdek Xersondagi Antonovskiy ko'prigini ishdan chiqarganini ma'lum qilgandi. Ayni paytda portlashlar kecha Qrimning Sevastopol shahridan bo'lgani xabari chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu portlashlar aks etgan videolar ham tarqaldi. Mahalliy publiklar portlash bilan birga o'qotar qurol ovozi ham eshitilganini gapirmoqda. Buyuk Britaniya moliya kansleri Nadim Zahavi juma kuni G7 Rossiya neft bozoriga qarshi yangi cheklovlar joriy etilayotganini aytdi. Katta yettilik mamlakatlari moliya vazirlari Rossiya neftiga eng maksimal baho o'rnatishga kelishib olishdi.
It will prevent Putin from profiteering.
Bu Putinning neft narxining o'ta yuqori bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va eng muhimi bu biz birgalikda va boshqa mamlakatlarni ham jalb qilishimiz mumkinligini anglatadi. Buni biz G7 moliya vazirlari o'rtasida kelishib oldik. Fuqarolarimizni kelgusi yilgi neft narxining keskin ko'tarilishidan himoya qilamiz.
Bloomberg nashri Urals markali neftning 1 barrelliga 40-60 dollar berishni muhokama etayotganini bildirdi. G7 mamlakatlari bu choralar Ukrainaga bosqinchilik urushini boshlagan Rossiyaning gaz va neft daromadlarini keskin kamaytirishiga ishonmoqda. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov va Xavfsizlik kengashi rahbari Dmitriy Medvedev rus yoqilg'isiga qo'yilgan cheklovni qo'llab-quvvatlagan mamlakatlarga Rossiya neft sotmasligini e'lon qildi. Shu kuni Rossiyaning energetika giganti Gazprom Germaniyaga uzatiladigan asosiy gaz quvuri bo'lmish Shimoliy oqim 1 orqali tabiiy gaz yetkazib berishni hali qayta tiklay olmaganini ma'lum qildi. Kompaniyaning ta'kidlashicha, gazni uzatishni qayta tiklashga bir necha soat qolganda, Rossiya kompaniyasi asosiy komponentlarni ta'minlash uchun shoshilinch texnik xizmat ko'rsatish zarurligini aytib qoldi. Tahlilchilar Gazprom taqdim etayotgan vajlarga shubha bilan qaramoqda.
Nord Stream is the main pipeline through which Gazprom supplies
Shimoliy oqim asosiy gaz quvuri bo'lib, u orqali Gazprom o'z gazini Yevropaning shimoli-g'arbiy qismiga yetkazib beradi. U Germaniyaga kuniga taxminan 165 million kubometr yetkazib bera oladi va tarixan yetkazib bergan. Yaqinda u 33 million yetkazib turgandi, endi esa hech narsa uzatilmayapti.
Germaniya rasmiylari Gazpromning bahonasini Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Yevropa tomonidan joriy etilgan sanksiyalarga javoban qilinayotgan siyosiy bosim sifatida izohlamoqda. Yevropa ittifoqining iqtisodiy komissari Rossiyaning Yevropaga gaz yetkazib berishni to'xtatilishi, shartnoma buzilishi va oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aytdi. Ambrosetti forumida chiqish qilgan Paolo Gentiloni davlat rahbarlari, iqtisodchilar va Nobel mukofoti laureatlarining iqtisodiyotga bag'ishlangan xalqaro yig'ilishida shunday izoh berdi.
Putin farà un passo ulteriore nel taglio.
Putin gaz ta'minotini to'xtatish uchun yana bir qadam tashlayapti. Bu shartnomani buzish deganidir. Barchamiz bunday bo'lmaydi deb umid qilamiz. Ammo agarda bu sodir bo'ladigan bo'lsa, oqibatlar bo'lishi aniq. Lekin biz bu xavfga bir necha oylar davomida tayyorgarlik ko'rganimiz ham aniq, ammo xatarni ham past baholamasligimiz kerak. Lekin ular bizni qo'rqita olmaydilar.
Juma kuni Rossiyaning energetika giganti Gazprom Germaniyaga yirik quvur orqali tabiiy gaz yetkazib berishni hali ham tiklay olmasligini aytgandan keyin Yevropada energetika mojarosi avj oldi. Putin hukumati esa armiyadagi yetishmovchilik o'rnini qamoqxonadagi o'ta xavfli mahbuslar evaziga to'ldirayotgani to'g'risida guvohliklar ko'paymoqda. Ukrainadagi urushga borishga rozi bo'lgani uchun rus qamoqxonasidan ozod qilingan rossiyalik Ivan Neparatov vafotidan keyin Vladimir Putin tomonidan jasorat uchun medali bilan taqdirlandi. Bu haqda Gulagunet xabar bermoqda. The Insider nashrining yozishicha, qotillik, talonchilik, odam o'g'irlash, tovlamachilik va boshqa jinoyatlar uchun 25 yilga mahkum etilgan Neparatov Wagner xususiy harbiy kompaniyasi bilan shartnoma imzolab, 12 yil koloniyada bo'lgandan so'ng Ukraina sharqiga jangga jo'nab ketgan. Uning muddatining yarmi qolgan edi. O'lim haqidagi guvohnomaga ko'ra, rossiyalik 5-avgust kuni Baxmut viloyatida bosh qismiga tekkan portlovchi moddaning askolkasidan vafot etgan. Gulagunet va The Insider nashrlari tomonidan e'lon qilingan hujjatlarga ko'ra, 16-avgust kuni Vladimir Putin Neparatovni maxsus harbiy operatsiya topshiriqlarini bajarish jarayonida ko'rsatgan jasorati va qahramonligi uchun vafotidan keyin taqdirlagan. Medaldan tashqari marhum xizmat vaqtida halok bo'lgan deyarli barcha Rossiya harbiy xizmatchilariga beriladigan jasorat ordeni bilan taqdirlangan. Ivan Neparatov sud qaroriga ko'ra Moskva yaqinida Sergeyev Posad shahridagi jinoiy guruh rahbari bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra 2009-2010 yillarda u sheriklar bilan birga 5 kishini vahshiylarcha o'ldirgan. Shuningdek, bu noqonuniy qurol saqlash, tovlamachilik va firibgarlikda aybdor deb topilgan edi. Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Mariano Grossi agentlikning ikki mutaxassisi Ukrainadagi Zaporojye atom elektr stansiyasida doimiy ravishda qolishini aytdi.
Biz zavod atrofida jangovar harakatlarni ko'rdik va men o'zim va jamoamni zarbadan olingan teshiklar, binolardagi vayronalar, o'qqa tutilishini ko'rdim. Ya'ni bu obyektning jismoniy yaxlitligi bir necha bor buzilgan deganidir.
Grossi Vena shahriga tashrif buyurganidan so'ng matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, HAEA missiyasining 14 a'zosidan 6 nafari jamoa tashrifini payshanba kuni yakunlangandan keyin Zaporojye zavodida qolgan. 6 mutaxassisdan 4-tasi kelgusi hafta atom stansiyasini tark etadi. Qolgan 2 xodimi yordamida agentlik u yerdagi o'zining uzoq muddatli faoliyatini davom ettiradi. Shu hafta boshida Grossi so'nggi haftalarda bombardimonlarga uchragan va xavfsizligi borasida xalqaro xavotirlarni uyg'otgan Zaporojye atom elektr stansiyasiga xalqaro atom energiyasi agentligi missiyasi bilan borgandi. Birlashgan Millatlar tashkilotining yadro nazorati bo'yicha boshqarmasi rahbari tashrif davomida komissiya a'zolari ko'rinishini istagan barcha narsalarni ko'rganlarini aytgan. Shanba kuni Rossiya va Ukraina kuchlari atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik missiyasi hamon bo'lib turgan Zaporojye atom elektr stansiyasini egallab olishga urinayotganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot xizmati rahbari Igor Konashenkovning so'zlariga ko'ra, jami 42 qayiq Kakhovka suv omboriga hujum qilishga uringan.
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ
2 sentyabr kuni Moskva vaqti bilan soat 23:00 da maxsus operatsiyalar kuchlari va xorijiy yollanma askarlardan iborat 250 dan ortiq desantiga ega jami 42 birlikdan iborat 2 guruh kater va qayiq Energodar va Dneprorudniy hududidagi Kakhovka suv ombori qirg'og'iga yaqinlashishga urindi. Rossiya aerokosmik kuchlarining 4 Su-30 vertolyoti va 2 K-52 vertolyoti zarba berishi natijasida 20 kater va qayiq yo'q qilindi.
Uning so'zlariga ko'ra, natijada Rossiya armiyasi ularga Su-30 va K-52 vertolyotlaridan hujum qilgan. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, ularda 47 nafar jangari, jumladan 10 nafar xorijiy yollanma askar yo'q qilingan. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya armiyasi Donetsk viloyatida Amerikada ishlab chiqarilgan navbatdagi HIMARS'ni, shuningdek jangovar ekipajning 30 nafargacha a'zosini yo'q qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi so'zchisining bu bayonotlarini urush sharoitida mustaqil tekshirishning iloji yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Navbatdagi xabar esa Chechenistondan. Ramzan Qodirov Checheniston rahbari lavozimini tark etishi mumkinligini aytdi. Bu qachon va nima sababdan bo'lishini aniqlashtirmadi. Siyosatchi ilgari ham shunga o'xshash bayonotlar bilan chiqqan, ammo hokimiyatda qolib kelmoqda.
Mana 15 yildan beri men respublikani boshqarib kelyapman. Menimcha meni haydab yuborishmaslaridan vaqtim yetib keldi. Shunaqa gaplar. Ma'lum bo'lishicha men allaqachon qarib qolibman. Bir paytlar men eng yosh, tajribasiz edim. Hozir ham men tajribasiz, lekin yoshligim o'tib ketdi. Biz bu haqda allaqachon o'ylay boshladik va o'z vaqtida ketish uchun harakat boshladik.
Video murojaat ostida izohda u shunday yozuv ham qoldirgan. Men juda uzoq qolganimni o'zim ham payqadim. Men cheksiz va uzoq muddatli ta'tilga to'liq loyiqman deb o'ylayman. Umid qilamanki, meni qo'llab-quvvatlaysiz va tushunasiz. Qodirov 2007-yildan beri Chechenistonni boshqarib keladi. 2021-yilning may oyida u respublika rahbari lavozimini tark etishi mumkinligini aytgandi. Biroq o'sha yilning kuzida u yana 5 yilga qayta saylandi. Bungacha siyosatchi 2016 va 2017-yillarda ketishi mumkinligi haqida gapirgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosirib kirishi boshlangandan so'ng Qodirov urushning asosiy targ'ibotchilaridan biriga aylandi. U muntazam ravishda frontga yollanma askarlarini jo'natadi. Bu haqida xabar berib boradi. Shaxsan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga tahdid ham qilgan. Bundan tashqari u rus qo'shinlari tomonidan yadro quroldan foydalanishi mumkinligi to'g'risida bir necha bor gapirgan edi. Ukraina sharqida davom etayotgan Rossiya-Ukraina mojarosi xususiy fermerlik xo'jaliklari uchun katta muammoga aylandi. Chunki urush harakatlari ishlab chiqarishga to'sqinlik qilmoqda. Vaziyat mamlakatning shuningdek butun dunyoning oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta'sir qilmoqda. Ukrainaning Sumy viloyatining Axtirka shahrida yashovchi fermer Maksim Birug Rossiya bilan chegaradosh 3000 gektar plantatsiyasiga ega bo'lib, unda 30 ga yaqin odam ishlaydi. Axtirka shuningdek katta harbiy bazaga ega va Kiyevga boradigan yo'lda muhim mudofaa pozitsiyasini egallaydi. Vayron qilingan tanklar va minalar qoldiqlari Maksim kabi ukrainalik dehqonlarning ishini nihoyatda qiyinlashtirmoqda.
It's a very dangerous situation because
bu juda xavfli vaziyat, chunki dalalarda va yo'lda ko'plab tanklarga qarshi minalar mavjud. Minalar hamma joyda bo'lishi mumkin, bilmayman, chunki u ko'm-ko'k o't orasida yashiringan. Bizning ishchilarimizdan biri bir oy oldin tankga qarshi minada portlab ketdi. Jasadini 200 metr nariga uloqtirib yuboribdi.
Ukraina g'alla ta'minotiga qattiq bog'liq bo'lgan mamlakatlar bir necha oylik qamaldan so'ng Qora dengizdan oziq-ovqat eksporti qayta tiklangani sababli so'nggi kunlarda biroz yengillik ko'rdi. Maksim shuningdek Odessa porti orqali eksport qilishni rejalashtirmoqda, ammo hozircha hech qanday iqtisodiy maqsadga muvofiqligini ko'rmayapti. O'tgan yilgidan kungaboqar urug'lari narxi 3-1 barobarga pasaygani sababli Maksim fermerlik biznesida qancha vaqt foyda keltirishi mumkinligini bilmayman deydi. Shanba kuni Moskva markazida sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Mixail Gorbachevga hurmat bajo keltirish uchun minglab odamlar vidolashuv marosimiga yig'ildi. Marosimdan so'ng uning tobuti uydan Moskvadagi Novodeviche qabristoniga ko'chirildi va u yerda SSRning birinchi va oxirgi prezidenti Mixail Gorbachev rafiqasi raisi yoniga dafn etildi.
Сейчас мои друзья, коллеги, они в Харькове.
Do'stlarim va hamkasblarim hozir Xarkovda. Biz har kuni gaplashamiz. Havo hujumi sirenalari kuniga 15 martalab bo'lyapti. Lekin ular tinch odamlar, rus tilida gaplashishadi. Mixail Sergeyevich bunga hech qachon yo'l qo'ymagan bo'lardi. Qo'limizdan hozir keladigani faqat qilgan ishlari, odamlarni qutqargani uchun unga katta rahmat aytib ketishidir.
Prezident Vladimir Putin seshanba kuni 91 yoshda vafot etgan Gorbachevning dafn marosimida qatnashmasligi to'g'risida xabar qilindi. Ba'zilar Putinning yo'qligini Gorbachevning ko'plab islohotlarini orqaga qaytargan sobiq KGB zobitining qasdi o'laroq baholamoqda. Rasmiy Kreml rus prezidentining bandligi uning dafn marosimida qatnashishga xalaqit berishini bildirdi. Putin Sovet Ittifoqining parchalanishini 20 asrning eng katta geosiyosiy falokati deb atagan. Shuningdek, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Moskva va G'arb o'rtasidagi munosabatlardagi sovuqchilik tufayli marosimda ko'plab G'arb davlat va hukumat rahbarlari ishtirok etmadi. Yevropa yetakchilaridan birgina Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bo'lib, u Gorbachevning tobutiga gul qo'yganda ko'rinish berdi. Bugungi anashular xabarlarini Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatib boring. Eng so'nggi tafsilotlardan boxabar bo'lib turish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Shanghay hamkorlik tashkiloti sababli Samarqandga kirish va harakatlanish cheklanadi. Hamas Isroil josusi sifatida gumonlanganlarni qatl qildi. O'zbekiston Hirotdagi masjidda portlash sodir etilganini qoraladi. Kanadada pichoq bilan qilingan hujum oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi. Kobuldagi Rossiya elchixonasi binosi oldida portlash sodir bo'ldi. Tojikiston afg'on qochqinlarini vataniga majburan deportatsiya qilishni davom ettirmoqda. NATO mashg'ulotlari doirasida Turkiya harbiy kemasi Isroil bandargohiga kiritildi. AQShning sobiq prezidenti Barak Obama Emmy mukofotiga sazovor bo'ldi. Germaniya qimmatchilikka qarshi kurash uchun 65 milliard yevro ajratadi. Buxoroda bankomat yondi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eurasia.net. IŞİD Afg'onistonda jang qilish uchun o'zbeklarni yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eurasia.net nashrida keyingi paytlarda Markaziy Osiyoda istiqomat qiluvchi shaxslarni jangari guruhlarga yollash urinishlari avj olgani haqida maqola chop etildi. Jangari yollashga bag'ishlangan Telegram guruhlarining birida yozilgan postda Xurosonga hijrat ochiq deyiladi. Post mualliflariga ko'ra, Xurosondagi xalifalik Xudoning inoyati bilan kengayib o'sib bormoqda. Islomiy davlat ekstremistik guruhining Afg'onistondagi bo'limi bo'lmiş Islomiy davlat Xuroson guruhiga aloqador Telegram kanalida 15 avgust kuni yozilgan postda jangari guruh uchun jang qilib shahid bo'lganlarning oxirati obod bo'lishi e'tirof etildi. Postga ilova qilingan suratda Markaziy Osiyoning zamonaviy xaritasi fonida qurol ko'targan shaxslar tasvirlangan. Post ham o'zbek lotin alifbosida, ham o'zbek kiril alifbosida yozildi. Postni Xuroson ovozi guruhi tarqatgan. Guruh joriy yilning bahorida Afg'onistondan turib O'zbekiston hududiga bir necha raketa otgan edi. Jangari guruh keyingi paytda O'zbekistonda jangari yollashga qaratilgan sa'y-harakatlarni kuchaytirgan. Xuroson ovozi hozirda Islomiy davlat Xuroson guruhi tashviqotini tarqatib kelgan Al-Azayim media bilan hamkorlik qilmoqda. Al-Azayim tojiki, tojik tilida kontent yaratgani kabi Al-Azayim media o'zbek tilida ham original ham tarjima qilingan bosma, audio va video materiallarini hozirlamoqda. Guruh kontenti nafaqat Tolibonga, balki Markaziy Osiyo hukumatlariga qaratilgan. Darhaqiqat, Xuroson ovozi guruhi tez-tez O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilovni nishonga oladi. Al-Azayim tojiki esa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni nishonga olib keladi. Bir yil oldin Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan keyin Markaziy Osiyo yetakchilariga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Ayni damda O'zbekiston Tolibonning Markaziy Osiyodagi yagona do'stidir. Iyul oyi oxirida Toshkentda bo'lib o'tgan anjumanda Tolibon yetakchilari va mintaqa rasmiylari jamlanib, xavfsizlik, rivojlanish va Islomiy davlat ochiqdan-ochiq tahdid solayotgan infratuzilma sarmoyalari haqida suhbatlashdilar. Islomiy davlat Xuroson guruhiga aloqador yana bir Telegram kanal Tavhid News O'zbekiston Tolibonga o'zini himoya qilish uchun pul to'layotganini aytib, Tolibonning Toshkentga tashrifini tanqid qildi. Islomiy davlat Xuroson guruhining ayrim tarafdorlari Tolibon o'zini musulmonlardek ko'rsatayotganini aytishdi. Bir necha kundan keyin Xuroson ovozi guruhi tushuning, ummatga she'rlar kerak deb yozdi. Postga pichoq tutgan Islomiy davlat jangarisi surati ilova qilindi. Kanalda avvalroq ulashilgan audio murojaatda Markaziy Osiyo musulmonlari xalifalik safiga qo'shilib, O'zbekiston, Tolibon va ularning g'arblik xo'jayinlariga qarshi jihod qilishga chaqirilgan edi. Xuroson ovozi raketa hujumidan ko'p o'tmay, Tolibon va murtad O'zbekiston hukumatiga qarshi jihodimiz davom etadi deya post yozib, O'zbekiston hukumatini AQSh va Rossiyaning islomni yo'q qilish istagini amalga oshirayotgan qo'g'irchoqlar deya qoralagandi. Jangari yollashga qaratilgan harakatlar yaxshi tashkil etilganini xulosa
xulosa qilish mumkin. Xuroson ovozi guruhi harbiy xizmatga kirish haqidagi savollarga javob berish va qiziqqan shaxslarni Afg'onistonga chaqirib olish va tayyorlash bilan shug'ullanadigan shaxslar bilan bog'lanish uchun maxsus Telegram hisoblarini yaratgan. Xuroson ovozi guruhi mavjud Telegram kanallari bloklansa, tezda yangisini ochadi. Guruh O'zbekistonni jangari yollash uchun qulay zamin deb biladi va Toshkentdagi hukumatni islomga zid, Taliban tuzumini esa global islom oilasi manfaatlariga putur yetkazuvchi millatchi pushtun harakat sifatida tanqid qilib keladi. Xuroson ovozi tarafdorlarining fikricha, bunday vaziyatda Markaziy Osiyo musulmonlari Talibonga va o'zlarining dunyoviy hukumatlariga qarshi kurashishga majburlar. Xuroson ovozi guruhi Al-Azayim media bilan hamkorligi tufayli ko'p sonli obunachi to'plamoqda. Xulosa qilib aytganda, Xuroson ovozi o'zbeklarni radikallashtirishda muhim o'yinchiga aylanib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pul va propaganda. Xitoy Qirg'iziston media makonida o'z ta'sirini kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy Qirg'iziston axborot makoniga ta'sir o'tkazishga va o'zi uchun muhim bo'lgan siyosiy masalalar mahalliy matbuotda yoritilishini ta'minlashga intilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi akademiyasi tadqiqotida shu haqda so'z boradi. Xitoy o'z davlat ommaviy axborot vositalarining Qirg'izistondagi faoliyatini kengaytirish, axborot landshaftini yaratish niyatida mahalliy shirkatlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish orqali yetarlicha moliyalar magan media sohasiga katta mablag' tikyapti deyilgan hisobotda. Xitoyning Qirg'iziston media bozoriga kirib kelishiga doir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi akademiyasi 25 avgustda e'lon qilgan tadqiqot, Xitoy ijobiy suratda yoritilishini ta'minlash, AQSh va G'arb haqida salbiy retorika tarqatish, shuningdek, Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlari xususidagi materiallar, jumladan, Xinjiang viloyatida Uyg'ur va boshqa tub aholi vakili bo'lmuş musulmonlar uchun tashkil qilingan lagerlar bilan bog'liq xavotirlar keng yoyilishining oldini olish maqsadida Xitoy davlat subyektlari tomonidan qo'llaniladigan taktikani o'rganishga bag'ishlangan ko'p yillik loyihaning bir qismidir. Muammo shundaki, hamma narsani pul hal qiladi. Chunki Qirg'iziston media sohasining moliyaviy ahvoli yomon, dedi Ozodlik Qirg'iz xizmati bilan suhbatda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasi katta ilmiy xodimi va hisobot muallifi Neva Yao. Xitoy o'zi haqida salbiy xabarlar tarqalishining oldini olish va axborot makonini ijobiy mazmunli materiallarga to'ldirish imkoniyatlarini nazorat qilish uchun katta mablag' sarflay oladi. Tadqiqotchi Xitoyning Qirg'iziston axborot makoniga ta'sir o'tkazish strategiyalarini hujjatlashtirgan. Ular orasida eng keng qo'llaniladigani qirg'iz ommaviy axborot vositalarida pul evaziga materiallar chiqartirish hamda hamkorlik aloqalarini o'rnatish va Xitoy ommaviy axborot vositalari mamlakat hayotiga chuqurroq kirib borishiga erishish uchun mablag' ajratish. Shuningdek, Xitoy parast retorikasini yoyishda ijtimoiy tarmoqlar va internet blogerlardan foydalanishdir. Bundan tashqari, hisobotda qayd etilishicha, Bishkekdagi Xitoy elchixonasi jurnalistlar uchun bepul safarlar tashkil qilish, ularga mablag' va maslahat taklif etish uchun mamlakat tagi axborot kontentini boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu rag'batlantirish choralari so'rov chog'ida ijobiy xabarlarni ko'paytirish va salbiy mazmundagi materiallarni chiqartirmaslik omillari sifatida mahalliy jurnalistlar tomonidan tilga olingan. Bu hali uncha tushunarli bo'lmagan va qorong'i jabha, deydi Yao. Xitoyliklar bu ishda hali anchagina g'or, lekin ular rivojlanish va moslashishda davom etishmoqda. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Pekin so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyoga strategik ustuvorlik berib, mahalliy elita va harbiylar bilan qalin aloqalar o'rnatish, shuningdek, o'zining bir makon bir yo'l deb nomlanmish olamshumul loyihasi doirasida katta sarmoya olib kirish hisobiga mintaqada o'z siyosiy iqtisodiy qudratini oshirishga intildi. Biroq Neva Yao'ning urg'ulashicha, Xitoyning Markaziy Osiyo, xususan Qirg'izistondagi manfaatlari va ta'siri boshqa sohalarga ham o'tmoqda. Endilikda xitoyliklar jamiyatning kengroq qatlamlari bilan aloqa bog'lashga harakat qilishyapti. Axborot makoni ustidan nazorat Xitoy hukumatı ichki nazoratining muhim qismi edi. Pekinning xalqaro ta'siri kengaygani sayin mazkur amaliyot boshqa mamlakatlarga ham tarqaldi. Xitoy rahbariyati rasmiy hujjatlarda o'z maqsadlarini ochiq-oydin bayon qiladi va qo'shni mintaqalarga o'zi uchun yangi imkoniyatlar maydoni deb qaraydi. Xitoy 2000-yillar boshlaridan beri qirg'iz media shirkatlari bilan turli bitimlar tuzadi. Bu mahalliy ommaviy axborot vositalariga Xitoy matbuoti materiallaridan ayrimlarini ko'chirib bosish imkonini beradigan, ularga Xitoy va jahon yangiliklarini yoritish, shuningdek Xitoy hayoti, texnologiyalari va moliyasi, Xitoyga sayohatlar mavzusida maxsus kontentlar yaratish bo'yicha qat'iy majburiyatlar yuklaydigan hujjatlardir. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 2022 yilda e'lon qilingan ro'yxatga ko'ra, mamlakatda Xitoyning davlatga qarashli 3 media shirkati ro'yxatdan o'tkazilgan: Xinhua, Wen Weibo hamda Silk Road Observer. Yana ikkitasi, Dalon TV hamda Land Bridge Qirg'izistonda xususiy media shirkatlar sifatida faoliyat yuritadi. Neva Yao'ga ko'ra, Xitoy ommaviy axborot vositalari strategiyasining umumiy samaradorligini baholash qiyin, ammo u va Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti akademiyasi tomonidan o'tkazilgan dastlabki tadqiqotlar mazkur strategiya Xinjiangdagi lagerlar bo'yicha boyicha tasavvurlarni shakllantirishda muvaffaqiyatli bo'lganini ko'rsatgan. Yaoning aniqlashicha, jurnalistlar Shinjon viloyatiga uyushtirilgan press-tur doirasida asosan viloyatdagi obod qishloqlar va qurilish obyektlaridan iborat ideal manzarani yoritganlar. Mahalliy qirg'iz ommaviy axborot vositalarida chop etilgan bu materiallar tadqiqotchining fikricha auditoriyani chalg'itib, Shinjonlik uyg'urlarning huquqlari buzilayotganiga oid boshqa xabarlarga nisbatan ishonchsizlik uyg'otgan. Shinjondagi vaziyatni yoritishning ushbu strategiyasi ikki maqsadni ko'zlaydi. Birinchisi, ommaviy axborot vositalari diqqatini imkon qadar chetga tortish. Ikkinchisi, auditoriyani chalg'itadigan boshqa kontent yaratish. Chunki bunaqa talqin haqiqiy ahvolni buzib ko'rsatadi, dedi Yao. Menimcha, strategiya aynan keyingi holatda ko'proq samara beradi. U jamoatchilikni balki butkul ishontira olmas, lekin Xitoy hukumatiga qarshi ayblovlarga shubha bilan qarashga majbur etadi. Hisobotda Xitoyning Qirg'izistonda nisbatan erkin media makonini o'z manfaatlari yo'lida qo'llash strategiyasi samaradorligi hujjatlar bilan tasdiqlangan bo'lsa-da, Yao Xitoy mahalliy aholining ko'nglini olishda hamon jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini ta'kidlaydi. Xitoyning jahon ommaviy axborot vositalariga nisbatan yondashuvi hali ancha xom. Ular shunchaki o'z modellarini boshqa mamlakatlarda tatbiq etishadi va ko'p hollarda o'zlariga ishlayotgan mahalliy jurnalistlarga quloq solishmaydi, deya qo'shimcha qilgan Yao. Tadqiqotchi Xitoy delegatsiyasidan mahalliy auditoriya uchun hamkorlikda film ishlash taklifini olgan qirg'izistonlik prodyuser hikoyasini misol qilib keltiradi. Film Qirg'izistonga ishlagani kelib, shu yerlik qizni sevib qolgan xitoylik yigit haqida bo'lishi kerak edi. Prodyuser jamiyat buni hazm qila olmasligini va provokatsiya deb baholashini aytadi hamda mamlakat aholisi orasida Xitoyga qarshi kayfiyat mavjudligidan, millatlararo nikohlar ayrim hududlarda sinofobiya omili bo'layotganidan delegatsiya a'zolari bexabarligini bilib, hayratga tushadi. Xitoy Xalq Respublikasi Qirg'izistonda duch kelayotgan yana bir to'siq bu mahalliy jurnalistlarning Xitoy tashkilotlari va loyihalar bilan ishlashga unchalik havasmand emasligidir. Yao Xitoy ommaviy axborot vositalarida yoki ular bilan ishlagan yoki ishlayotgan ba'zi qirg'izistonliklar orasida so'rov o'tkazganini aytadi. Ularning aksari katta ish haqiga uchganini, ammo propaganda va hatto dezinformatsiya bilan shug'ullanayotganini anglaganini tan olgan. Ko'p odamlarga bunaqa ish yoqmaydi, ammo ular pragmatik fikr yuritishadi, chunki boshqa chora yo'q. Boshqa biron imkoniyat bo'lganida ular xitoyliklar bilan hamkorlik qilmagan bo'lishardi, deya xulosa qilgan Yao.
O'zbekiston siyosat.
Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti va favqulodda choralar Samarqand Putin kelishiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tishi munosabati bilan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilmoqda. Rasmiy matbuot shaharda olib borilayotgan ulkan rekonstruksiya ishlariga urg'u berayotir. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakillari shaharda jamoat tartibini saqlashga qo'shni viloyatlardan Milliy gvardiya va yo'l patrul xizmati xodimlari jalb etilganini aytishadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi yo'lovchilarni 14-16 sentyabr kunlari Samarqand xalqaro aeroporti yopilishi haqida ogohlantirdi. Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi esa Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan shahar maktablarida o'qish 19 sentyabrdan boshlanishini ma'lum qildi. Odatda koronavirus pandemiyasi davrida bo'lgani kabi favqulodda holatlardagina masofaviy ta'limga o'tiladi. Rasmiylar qaysi qonunchilik asosida Samarqandda o'quvchilar 3 haftaga an'anaviy ta'limdan uzilayotganini izohlamayapti. Shanghay hamkorlik tashkilotining 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan sammitida a'zo davlatlar Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari ishtirok etishi kutilmoqda. Hindiston va Xitoy rahbarlarining sammitda ishtirok etishi tasdiqlangan, ammo Putinning kelishi haqida hozircha na Kreml va na O'zbek tomoni biron rasmiy xabar bergani yo'q. Biroq so'nggi haftalarda prezident Mirziyoyev hamda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Putin bilan telefon muloqotlarida Samarqandda o'tadigan SHT sammiti kun tartibi muhokama qilingan. Mahalliy faollar va kuzatuvchilar Samarqanddagi favqulodda xavfsizlik choralarini Ukrainadagi urush boshlangan ilk oylarda bunkerga yashiringani aytilgan va so'nggi oylarda uzoq xorijiy safarlardan tiyilayotgan Putinning xavfsizlik xavotirlari bilan bog'liganini taxmin qilishmoqda. Bu Rossiya rahbarining Ukrainaga urush boshlanganidan buyon post-sovet davlatlariga 3-chi safari bo'ladi. Fevral oyidan so'ng Putin ilk bor iyun oyida Tojikiston va Turkmanistonga safar qilgandi. O'zbekistonlik jurnalist Marina Kozlovaning fikricha, Samarqanddagi misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari aynan Putinning sammitga kelishi kutilayotgani bilan bog'liq. Aeroport va maktablar yopilyapti. Butun respublikadan Samarqandga xavfsizlik kuchlari tashlanyapti. Faqat bir kishi uchun u ham bo'lsa Putin, deydi Marina Kozlova. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida mahalliy blogerlarga salbiy holatlar haqida yozmay turish tayinlangan. Samarqandlik bloger Timur Sattarov bu haqda Facebook sahifasida yozdi. Bu tadbirlar davomida hech qanday salbiy narsalarni nashr etmaslikni so'rashdi, deb yozdi u. Ammo Timur Sattarov topshiriq qaysi idoradan bo'lganini ochiqlamagan. Samarqandlik boshqa bir bloger Farruh Samarqandiy ham blogerlarga bosim bo'layotganini aytadi. Menga hech kim hech narsa degani yo'q, lekin internetga chiqib har xil bo'lmag'ur narsalarni yozmanglar degan narsalar bo'yapti, deydi Samarqandiy. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha mahalliy faollar va uchastka nazirlariga ham Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida nizoli holatlar bo'lmasligini ta'minlash yuzasidan choralar ko'rish haqida topshiriqlar berilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Samarqand shahri daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Mahalliy faolning ozodlikka aytishicha, veterinariya nazorat xodimlari yoppasiga ko'chalarda daydi itlarni ushlashga jalb etilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Samarqandda binolarning tashqi ko'rinishi qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Samarqandda katta tadbir arafasida olib borilayotgan qurilish ishlariga qo'shni viloyatlardan ham ishchilar safarbar etilgan. Sammit kuni Samarqand shahri viloyatidan keluvchilarga butunlay yopilishi haqida ham xabarlar bor. Samarqanddagi Shanghay hamkorlik sammitiga tayyorgarlik 4 yil oldin boshlangan. O'shanda Samarqand shahri hokimligiga 5 yilga 2% 25 million AQSh dollariga teng ekvivalentdagi yordam puli ham berilgan edi. O'zbekiston 2016-yilda ham Shanghay hamkorlik sammitiga mezbonlik qilgan. Mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov o'limidan 2 oy oldin, iyun oyida o'tgan sammit payti Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ammo choralar bugungi Samarqanddagi kabi bo'lmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022-yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oqordaning xatti-harakatlarini yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdalar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliardga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi Mudofaa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24-iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumati Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofaasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarni mustahkamlayotgani va mudofaa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7-aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022-yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022-yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni Generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qiladi. Umuman olganda, nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan, deydi Telegusov. Holbuki 2005-yilda qabul qilingan mudofaa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto hokimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni, hukumat, vazirliklar va hokimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Do'stim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofaa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofaa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan. Yanvarda To'qayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qildi. Bu uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Shu bois prezident jamiyat oldida reputatsiyasini biroz yaxshilab olmoqchi bo'lyapti. Boshqa tomondan, yanvar voqealari Qozog'iston kuch ishlatar tuzilmalarining mutlaqo noshudligini ko'rsatdi. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha magistr Emin Jabbarov byudjetning oshirilishi bilan Rossiya bosqini o'rtasida aloqa bor deb o'ylamaydi. Uning fikricha, mazkur qarorga harbiylarning yanvar voqealari chog'ida vaziyatni nazorat qila olmagani sabab bo'lgan. Siyosatshunos Do'stim Satbayev mamlakatning mudofaa qobiliyatini kuchaytirish uchun ko'p pul ajratish kifoya qilmasligini, yana armiyadagi korrupsiyani yengish va axborot xavfsizligi bilan shug'ullanish ham zarurligini eslatadi. Korrupsiya har qanday mamlakat xavfsizligi uchun eng katta dushman, ayniqsa Qozog'iston uchun, deydi ekspert. Eng o'tkir muammolarimiz korrupsiya, kasb lavozimga layoqatsizlik, kadrlar tanlashni bilmasligimiz, mas'uliyatsizlik va kaltabinlikdir. Hamma bugunni o'ylab yashaydi. Hukumat axborot sohasida yanglish siyosat yuritmoqda. Qozog'iston hududi Rossiya telekanallari ochiqcha propaganda bilan shug'ullanyapti. Joriy yilda Qozog'istonda bahorgi harbiy chaqiruv qattiq qo'llik bilan tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha viloyatda voyankomat xodimlari talabalarni zo'rlik bilan armiyaga jo'natishgan. Ba'zilar buni hukumatning mamlakat mudofaa qobiliyatini ko'tarishga intilishi bilan bog'ladi. Mudofaa vazirligi harbiy komissarliklar tibbiy komissiyadan atay qochib yurgan chaqiruv yoshidagi yigitlarga nisbatan qonunan ish ko'rganini aytdi. Ular oldindan taklif qilingan, barchasiga SMS xabar yuborilgan, ammo tayinlangan vaqtga harbiy komissariyatga bormaganlar. Shundan so'ng mahalliy politsiya armiyadan qochib yurgan fuqarolarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu bahorda Qozog'istonda 16653 kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Tez orada kuzgi chaqiruv boshlanadi. Qiyoslash uchun 2021 yilda 32064 kishi, 2020 yilda esa 34000 kishi armiyaga olingan. Siyosatshunos Do'stim Satbayev Qozog'iston nega miqdor bilan emas, balki sifat bilan shug'ullanishi kerakligini tushuntiradi. Bu yerda biz Ukrainadan o'rnak olsak arziydi. Fevral oyida bosqinchilarga eng ko'p talafotni armiya emas, balki hududiy o'zini mudofaa qilish kuchlari yetkazdi. Binobarin, mamlakatning mudofaa qobiliyati faqat armiyaga emas, fuqaroviy aholiga ham bog'liq. Biz Qozog'istonda qancha odam o'z yurti himoyasiga tayyorligi, qancha kishi tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston milliy manfaatlariga xiyonat qilishi mumkinligi bilan qiziqishimiz lozim. Iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov armiyada xizmat qilishga shay yoshlar soni yil sayin kamayib borayotganidan, shu bois davlat ularga motivatsiya berish ustida bosh qotirishi kerakligidan bahs etadi. Hozir o'ziga to'q oilalar farzandlarini armiyaga yubormay qo'ygan. Harbiy xizmat asosan kambag'al oilalarning bolalariga qoldi, deydi Telegusov. Yoshlar bir yil umrim armiyada zoya ketadi deb buning o'rniga pul topishni va ota-onasiga yordam berishni afzal ko'rishmoqda. Shu bois ham harbiy xizmatdan bo'yin tovlaydiganlar ko'p. Hukumat ushbu vaziyatni hisobga olib, yosh yigitlarga motivatsiya beradigan takliflarni ishlab chiqishi lozim. Komissariyatlar zug'um qilaversa, hukumat esa islohotlarni paysalga solaversa, ahvol battar bo'ladi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda harbiy xizmatga yaroqli 220 ming fuqaro bor. Ulardan 35 ming nafari muddatli harbiy xizmatga chaqiriladiganlar ro'yxatiga tirkalgan. Yuz berayotgan barcha voqealar manzarasida Qozog'iston harbiy doktrinasini qaytadan yozishi ma'lum bo'ldi. Hujjatga so'nggi bor 2017 yilda o'zgartishlar kiritilgan edi. Endilikda Oq O'rda doktrinaga 70 dan ziyod o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan hujjatda inqirozli vaziyat va zaxira harbiy xizmat degan yangi tushunchalar mavjud. Bundan tashqari ommaviy hujum qurollari, kiber hujumlar, kosmik kenglikdagi ustunlik, gibrid urush va axborot urushi ham bayon qilingan. Yangi tahrirdagi doktrinada Qozog'istonga xavf tug'diruvchi bir necha omil sanab o'tilgan. Mana ulardan ayrimlari: dunyoviy va mintaqaviy yetakchi mamlakatlarning xalqaro munosabatlar zaiflashuvi manzarasida global va mintaqaviy darajada o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sir doirasini kengaytirishga urinib, keskinlikni kuchaytirishi, davlatlararo munosabatlarda harbiy kuch ishlatishga yo'l qo'ymaslik va ularning oldini olishda xalqaro huquq samaradorligi va xalqaro xavfsizlik tashkilotlari imkoniyatlarining pasayishi. Yangi doktrina muhokamasi allaqachon tugagan, ammo hujjat tasdiqlanganicha yo'q. Mudofaa vazirligi doktrina 2022 yil oxirigacha qabul qilinishini bildirdi. 2017 yilda doktrinada Qozog'iston havo hujumidan mudofaa tizimini Rossiya bilan birgalikda rivojlantirishi qayd etilgan edi. Yangi tahrirda ushbu band saqlangan. Xalqaro xavfsizlik magistri Emin Jabbarov Rossiyaning Qozog'iston harbiy doktrinasiga kiritilishini xato deb biladi, biroq uning fikricha mamlakatning boshqa chorasi yo'q. Rossiya va Qozog'istonning o'zaro munosabatlari voqeligi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu o'rinda band vagoning termini qo'llanadi. Bu kuchsiz davlat kuchli davlatga qo'shilishini anglatadi. Biz Rossiya bilan ittifoq tuzish orqali o'z manfaatlarimizni himoya qilishga urinyapmiz. Qozog'iston Rossiyani o'z doktrinasidan o'chira olmaydi. Butun e'tiborimizni qurolli kuchlarga qaratadigan bo'lsak, xalqaro hamjamiyat Qozog'iston militarlashyapti degan xayolga boradi. Shu bois tashqi harbiy xavfsizligimizning bir qismini kuchli davlatga outsourcing asosida topshirdik. Bunaqa misollar ko'p. AQSh Yevroittifoq xavfsizligini ta'minlaydi. Tayvan bilan Yaponiya ham AQShga muhtoj. Tarix shuni ko'rsatmoqdaki, harbiy hujjatda boshqa mamlakat nomi keltirilishi normal holat emas. Rossiya xalqaro maydonda o'zini qanday tutishidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa ittifoq xavfli. Kavkazni, Qrim va Ukrainani eslaylik. Rossiya xalqaro huquqni muttasil buzib keladi. Bu Qozog'istonga ham tahdid tug'diradi albatta, lekin Qozog'iston oldida muqobil yo'l yo'q. Mudofaa vazirligi ozodlikka javobida Rossiyaning havo hujumidan mudofaaga jalb qilinishi Qozog'istonning imkoniyatlarini oshirishini aytdi. Siyosatshunoslar va jamoatchilik vakillari Rossiyaning Qozog'istonga muhtamal agressiyasidan tashvish bildirishayotgan bo'lsa-da, Kreml va Oq O'rda rasmiy darajada Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va ikki tomonlama shartnomalar doirasida hamkorlik davom ettirilishini urg'ulab kelmoqda. Qozog'iston rahbari Qosim-Jomart To'qayev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqinda Sochi shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvida ham hamkorlik istiqboliga doir pessimistik bashoratlar uchun hech bir asos yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbega yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsApp'dagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqin bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy Dushanbeni Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, deydi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabet Tan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan.
BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilinganlarning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrgacha uzaluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.